Мьянмада сапар менен жүргөн АШ сенатору Джим Веб жексенби күнү элине камоодагы американ азаматын алып кайтады. Джим Веб АШ'тын өтүнүшүн кабылдады деп Мьянма бийлигине алгысын айтты. Осы аптада американдык Джон Уильям Еттоуду мамыр айында үй камакта отурган Аун Сан Су Чидин үйүнө барды деп Мьянма бийлиги айыптап, аны катаң тартиптеги эмгек лагерине жапкан эди. Сондай эле американдык сенатор өкмөт үйүндө Су Чи менен кездешкен. Су Чи Янгон маңындагы үйүнө американдык конактын келүү менен үй камак тартибин бузду деп тагы 18 айга үй камоона алынды. АШ'тын Чыгыш Азия менен Тынык мохит маселелери боюнча комитетинин башчысы Джим Веб Мьянма режиминин башчысы менен кездешкен биринчи АШ өкүлү болду. Сенби күнү Ауганстан астанасындагы НАТО аскерлеринин штабы жанында болгон бомба жарылышынан кеминде 3 адам каза тауып, 90дан аса киши жарахат алды. Элдин коргоонус министрлигинин өкүлү генерал Захир Азимидин айтуунча, жанкечтик шабуул халкаралык каупсуздук күчтөр кеңсесинин какпасы алдында орун алды. Сонун менен катар бул маңда Үндөстан, Испания, Италия Курама Штаттар элчиликтери менен президенттик сарай орналашкан. Бул жарылышка жоопкерчиликти талибандар алып отур. Талиптер өкүлү Забихулла Муджахид ал тууралуу Reuters агенттигине телефон аркылуу хабарлап, шабуулда нысанага АШ элчилиги алынган эди, бирок оган жете алмадык деген. Шабуул Ауганстанда 20 тамызда өтөт, президенттик шайлоого дайындык жүрүп жатканда болуп отур. Иранның оппозициялық лидері Мехти Каровидің айтуынша, елдегі сайлаудан кейінгі шерулерде ұсталған көптеген адам азапталған. Оларды түрме сақшылар ұрып-соғып, төрт аяқты мал сияқты жүргізіп, өздері олардың үстіне отырып алған деп жарияланған Каровидің саяси партиясының веб-сайтында. Ол мәлімдемеде Каризак түрмесінде қамауда болғандардың кейбірін тыржалаңаш шешіндіріп, бір-біріне жабысып тұруға мәжбүрлеген деген мәліметтер айтылды. Осы аптаның басында Каровид түрмелерде бірнеше ер адам мен әйелдер жабайылықпен зорланды деп айтқан. Шерушілерге зорлық жомбылық жасады деген ол айыптауларды Иран парламентінің спикері Али Ларижани жоққа шығарды. Каризак абақтысында қамалған шерушілердің біразы қаза тапқан. Ал сенбіде Иранның рухани жетекшісі елдің сот төрағасы етіп Аятолла Садих Ларижаниді тағайындады. Мемлекеттік телеарналар парламент спикері Али Ларижанидің бауыры әрі Иранның конституциялық сақшылар кеңесінің мүшесі болған Садих Ларижани сотты 10 жыл басқарған Аятолла Махмуд Хашими Шахрудидің орнына келді деп хабарлап отыр. Бұл тағайындау маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін шеруге шығып ұсталғандардың соттары басталған тұста болып отыр. Президенттік сайлаудың қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 200 адам түрмеде отыр. Олардың ішінде жетекші саясаткерлер мен заңгерлер және журналистер бар. Ресейдің Дағыстан Республикасында бақылау бекетіне жасалған шабуылдан 2 милиция қызметкері қаза тауып, тағы біреуі жараланды. Ресейдің ақпарат агенттіктері жергілікті милиция өкілдерінің сөзіне сілтеме жасап, Махачкаладағы ішкі істер министрлігі жанындағы бақылау бекетіне болған шабуылдан бір милиционер мерт болды деп хабарлады. Кейінірек 2 сағаттан кейін Махачкаланың сыртындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атып, одан біреуі қаза тауып, екіншісі жараланған. Ресей теңіз түбіндегі ядролық зымыраны сәтсіз болып шыққан соң оны дамыту жұмыстарын тоқтатуы ықтимал делініп отыр. Сондай-ақ, егер алдағы сынақтар сәтсіз болып жатса, басқа жүйені қарастыруы мүмкін деп Интерфакс агенттігі хабарлады. Ресей советтік замандағы қару-жарақтан кейінгі жаңа толқынға айналған булава зымыранын қорғаныс стратегиясының маңызды бөлігі ретінде алға тартып, оны Американың бүгінгі арсеналына теңестірмек болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы 2 апта бойы байланыс үзіліп жоғалып кеткен ішінде ресейлік экипаж мүшелері бар. Arctic Sea жүк кемесі Африканың батыс жағалауындағы Кабо-Верде аралынан көрінді. Бұл жүк кемесін португалиялық ұшақ көргенде Францияның әскери теңіз күштері хабарлады. Arctic Sea кемесі туралы мәлімет оларды Атлант мұхитынан іздеуге ресейдің соғыс кемелері шықты деген хабардан кейін болып отыр. Сарапшылар шілденің 23-сінде Финляндиядан шыққан Мальтаның Туэлинген жүк кемесінің жоғалып кетуіне қарақшылар немесе мафиялық топтардың қатысуы болуы мүмкін деп отыр. Пәкістанның Суат жазығындағы полиция бекетіне жасалған жанкешілік бомба шабуылынан кемінде 3 сарбаз мерт болды. Әскерилердің мәлімдемесінде жарылыс Шарбақ маңындағы Валиабад бақылау бекетінде орын алды делінген. Бұл пәкістандық күштердің Суат жазығындағы талибан күштеріне қарсы соққы сәтті жасалды деген шілде айынан бергі алғашқы шабуылы болып отыр. Венесуэланың ұлттық ассамблеясы қала аймағындағы жерлер мен жекеменшік ғимараттарды үкіметтің бақылауына беретін заң жобасын мақұлдады. Ол заңда қала аймағындағы мүліктер егер елдің әлеуметтік дамуы үшін қажет болған жағдайда биліктің қолына өтеді делінген. Бұл заңға президент Уго Чавес қол қойған соң күшіне енеді. Оппозиция жетекшілері аталмыш заң жеке мүлік құқығын бұзады деп отыр. Сенбі күні Оңтүстік Корея президенті Ли Мун Бак Солтүстік Корея мен Корей түбегін ядролық қарудан босату мақсатындағы келіссөз өткізуге шақырды. Ли бұл туралы Кореяның 1945 жылы Жапониядан азат етілген күнін атап өту жиынында айтып, ядролық қару Солтүстік Кореяның қауіпсіздігіне кепіл